zdravíčko.
Dobré dopoledne, milí posluchači. Aktivita klíšťat už je zase na vrcholu. Nemocných, které letos stačily ty malé potvůrky nakazit, je dokonce víc než ve stejnou dobu loni. Je tedy na místě znovu připomenout, jakou hrozbu pro nás klíšťata znamenají. Už za chvíli ve zdravíčku, které vám přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne a zdravíčko. To dnešní začnu od sebe. O Velikonocích jsem chytla klíště, bylo úplně prťavé, ani jsem o něm nevěděla, jenom když jsem přes to místo vzadu na boku přejela rukou, prostě jsem ten stroupek uškrábla a ukázalo se, že je to brouček. Potvoro, řekla jsem mu, rozmáčkla jsem ho mezi nehty, ani krev z něho netekla a tak jsem to celé pustila z hlavy. Až asi za 3 dny se mi klíště připomnělo, když se na tom místě vytvořil svědivý pupen jako od komá. Je-li na místě se bát, tak na to se i za vás ostatní, kteří jste možná zažili něco podobného, zeptám našeho dnešního hosta. A tím je vedoucí lékařka Centra očkování při zdravotním ústavu v Českých Budějovicích, doktorka Ludmila Satranová. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak tedy, malý svědivý pupen. Znamená to něco?
Malý svědivý pupen je ještě docela dobrý, protože to je vlastně lokální reakce na ten hmyz nebo na toho roztoče. Je to obdobné, jako když nás štípne komár nebo ovát, nebo tak je to prostě lokální reakce, která se na té kůži projeví. Takže to je docela dobrý.
Jakou roli hraje, pojďme to probrat, ten případ, protože opravdu věřím, že se stal mnoha lidem, že nejsem zdaleka sama. Jakou roli hraje velikost toho klíštěte? To, že bylo maličké, je to dobrá zpráva?
Jenom do určité míry. A to tak, že to maličké klíště nebo to ty nižší stádia vývojová jsou méně riziková, by se dalo říct, jedině z toho důvodu, že nejsou tak dlouho přisátá jako ti dospělci. Ale jinak infikovaná být mohou a mohou právě přenášet jak virus klíšťové meningoencefalitidy, tak borelii. A je to i důvod toho, proč mnoho lidí, kteří onemocní jednou z těchto chorob, tak mají vlastně jakoby němou anamnézu v tom, že říkají, já jsem žádné klíště neměla, já si vůbec nevybavuju, že by si měla nějaké klíště přisáté. A to je z toho důvodu, že opravdu tato nižší stádia se mohou přisát a zase se uvolnit, zase se pustit, aniž bychom to věděli. A je to poměrně velký počet, zhruba 9 z 10 přisátých klišťat ani nezaregistrujeme.
Aha, dokonce. Tohle nebylo určitě přisáté nějak pevně. Bylo-li vůbec. A jak jsem říkala před chvilkou, když jsem ho rozmáčkla, žádná krev tam nebyla. Znamená to něco?
V podstatě ne, protože vlastně to, co je rizikové, tak jsou sliny toho klíštěte, které vypouští do našeho organismu nebo do organismu toho hostitele, a to i z toho důvodu, aby se ta krev nesrážela, aby mohlo pořádně sát a mohlo se teda najíst. Se dalo říct.
Když tedy v sobě nemá mou krev nebo nedostatek, tak to pořád ještě není důkaz o tom, že by se bývalo bylo aspoň na chvíli nepřisálo.
Ne, není to důkaz toho.
A to, že je maličké a může být nakažené, to znamená, že už se stihlo nakazit, anebo to dostalo od maminky?
Dostalo to od maminky. Ten virus i ta borelie se přenášejí takzvaně transovariálně, takže vlastně když se ta dospělá maminka nakazí, tak porodí nebo snese vajíčka. Z těch vajíček se vylíhnou nymfičky a už i ty nymfičky jsou prostě infikované. Ten virus a tu bakterii v sobě mají a mohou infikovat dalšího člověka, protože ono vlastně každé to vývojové stádium saje jenom jednou. Takže se nemůže stát, že by se ta nymfa přisála ke dvěma hostitelům. Jo, každé to vývojové stádium saje jenom jednou a ten virus nebo tu bakterii v sobě má prostě už od té matky.
Říká náš dnešní host, doktorka Ludmila Satranová. Za chvíli budeme v povídání o klíšťatech pokračovat. Rádio vašeho kraje vysílá pořad Zdravíčko. Dnes s hostem doktorkou Ludmilou Satranovou z Centra očkování při zdravotním ústavu mluvíme o klíšťatech a o situacích, které se nám v souvislosti s ním mohou stát. Jestliže si to klíště odškrábneme omylem, nevíme o něm, myslíme si, že je to nějaký stroupek. Může se stát, že tam zůstane hlavička, že?
Může se to stát.
Jak bychom to poznali?
V podstatě to poznáme tak, že tomu klíštěti ta hlavička bude chybět, když se na něj podíváme. A v té rance bude taková jako černá tečka.
A začne se ta tečka časem zvětšovat? Bude to klíště dorůstat?
Ne. Ta tečka se v podstatě jakoby odloučí, vyloučí. Ten organismus ji nebude chtít, protože je to tomu organismu cizorodá záležitost, cizorodá látka, taky vlastně takovým jemným zánětlivým procesem vyloučí, takže není potřeba se nějak obávat, když tam ta hlavička zůstane.
Ani odtud nemusíme?
Nemusíme ji nějak složitě a bolestivě vyškrábávat.
Ona se tak trošku vyhnisá sama.
No, ano, tak přesně.
A když tam zůstane, je to zase nebezpečnější pro ten proces nákazy?
V podstatě ne, protože už je to jedno. Ta nic už neprodukuje, nic do toho organismu nepouští, nebo do toho hostitele nepouští, ta tam prostě jenom je. V podstatě je to něco podobného jako tříska nebo jiný předmět, který si zadřeme do kůže.
Jestliže se nám stane něco takového, anebo když si klíště vytočíme klasickým způsobem, měli bychom tu ránu desinfikovat?
To určitě ano. Současný náhled na to, jak klíště odstraňovat, je takový, že ho dezinfikujeme nějakým nejspíš alkoholovým roztokem.
Ještě předtím, než ho začneme vytáčet.
Než ho začneme vyndávat, potom ho nemusíme vytáčet, ale stačí ho tak jako vykývat, nebo já tomu říkám vyšmrdlat. Česky nejlepší jsou asi takové ty štětičky na čištění uší a prostě tak jako...
A šmrdlat.
A tak dlouho prostě to klíště trápit, až ono se vlastně pustí a potom znovu dezinfikovat. V současné době jsou k dispozici i takové různé preparáty, to si myslím, že je docela dobré, které vlastně jakoby to klíště zmrazí a ono potom daleko snáž se dostane ven z toho těla a zároveň to i trochu jakoby dezinfikuje. Je to k dostání v lékárnách, ten preparát, ani nevím teda, jak se jmenuje, já stejně bych to nemohla říct.
Ano, přesně tak, a to my se už doptáme. No a ve chvíli, kdy desinfikuji tu ránu, tak zabráním průniku té infekce, nebo to s tím nemá vůbec nic společného?
Trochu ano, ale ne úplně. Zase tam záleží na velikosti té infekční dávky, kolik prostě se nám z toho klíštěte těch mikroorganismů dostává.
No a potom, co je dál? Já, když se vrátím k tomu svému případu, jsem asi 2 týdny od té události. Na místě už zůstal jenom takový malý flíček, potom pupínku, ale nic většího. Co mám sledovat? A jsem už za vodou, lidově řečeno?
Úplně za vodou nejste z hlediska lymské boreliózy, protože ta borelióza je taková nevyzpytatelná v tom, že má poměrně různou inkubační dobu a je určitě dobře to místo, kde to klíště bylo přisáté, sledovat, jestli se tam neudělá taková ta typická boreliová skvrna, která je výrazná v tom smyslu, že ona nesvědí, není hmatná, je to prostě jenom červená skvrna, která mění během doby svůj vzhled. Ona se tak jakoby zvětšuje a potom může zvnitřka vybledávat, takže vlastně jakoby z kruhu máme mezi kruží.
Aha.
A v tom případě je nutné prostě navštívit obvodního nebo svého příslušného lékaře a nasadit antibiotika.
Jak je asi tak velká ta boreliová skvrna?
Ta může být různá, ta může být od velikosti 5 koruny až po dlaň nebo i větší než dlaň.
Ale není to ten malý flíček.
Není to ten malý flíček a hlavně to není hmatné a nesvědí to. Uh-huh. To je na tom vlastně takové trošku zlé, nebo jak by se dalo říct, protože pokud je to v místě, kde se člověk běžně nekouká, běžně nebo
kam
nevidí,
si nevidí,
kam si nevidí
a tak, nemá, si toho nevšimne.
Tak si toho nevšimne.
A jak vypadá vpich v případě encefalitidy?
To je naprosto buď bez ničeho, anebo s tím, s tou lokální reakcí, ale tam to nemá pro to, jestli se ta choroba začne projevovat, tam to nemá žádný význam. Ten vpich.
Ale encefalitída se projevuje po nějakých 5 dnech, po těch 14 už bych mohla být v klidu?
Po těch 14 dnech si myslím, že už byste v klidu mohla být.
Tak dejme tomu. Jak se tedy projevují ty, které nemoci a jaký mají průběh? O tom si budeme povídat ve Zdravíčku za chvíli dál s Ludmilou Satranovou a třeba i s vámi. Znovu se vracíme do Zdravíčka s doktorkou Ludmilou Satranovou z Centra očkování. Mluvíme o klíšťatech, klíšťové encefalitidě a limské borelioze. Těm se teď budeme věnovat ještě víc a podrobněji. Třeba i s vámi, chcete-li, na čísle 22 155 44 11. Jaké jsou tedy první příznaky toho, že některá z těch nemocí se nám vyskytuje v těle a že přichází?
Ty příznaky jsou u těch onemocnění odlišné. Začneme třeba klíšťovou meningoencefalitidou, ta je i taková nebezpečnější. A ta začíná tak, že to vypadá víceméně tak jako nějaké respirační onemocnění. Ten člověk je unavený, bolí ho hlava, může mít trošku zvýšenou teplotu. A tomu se říká první stádium a v tomto prvním stádiu může i to onemocnění skončit a nemusí se dít nic. Ale ve většině případů to pokračuje dál tak, že vlastně má pocit, jako by se už uzdravil, ale za další 2-3 dny se ten stav výrazně zhorší a to v tom smyslu, že ty bolesti hlavy jsou výraznější, může docházet i k poruchám vědomí až k bezvědomí, jsou přítomny meningeální příznaky, což vypadá tak, že vlastně nemůže dát bradu na hrudník a když se položí na záda, tak nezvedne nohy do pravého úhlu. Ta teplota je vysoká a opravdu ta alterace vědomí může být velice významná. A tam potom prostě nezbývá nic jiného, než opravdu honem rychle do nemocnice na infekční oddělení a je potřeba hospitalizace. Ale co je u té klíšťové meningoencefalitidy velice nepříjemné, je to, že na ní není žádná kauzální léčba. To znamená, že nemáme léky, které by působily přímo na ten virus. V podstatě to, co se dělá v té nemocnici, tak je to, že ten člověk se uvede do klidu a podávají se léky takzvané symptomatické, které snižují ty obtíže, snižují bolest hlavy, snižují vnitrolební tlak, snižují teplotu, ale je to opravdu jenom na ty příznaky, není to na ty viry jako takové.
Jak jsme odkázáni na to, co se vlastně bude dít. Tak. Jak si tělo jak si s tou tělo nemocí poradí. Vypadá to, že máme na telefonu prvního volajícího, který se nás chce na něco zeptat též. Dobrý den.
No, dobrý den, tady Jana. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se může borelioza projevit dvakrát.
Dobře, děkujeme za jasnou, stručnou otázku. Tak se tedy teď dostaneme k borelioze.
Boreliozou se člověk opravdu může nakazit víckrát. Nejenom dvakrát, ale bohužel i víckrát, protože její prožití nezanechává dlouhodobou imunitu.
A borelioza se tedy projeví jak?
Borelioza se projeví zase různě. Má-li člověk štěstí, tak se projeví tou skvrnou. Tam je to docela příjemné v tom smyslu, že s ní jde k tomu lékaři a dostane antibiotika a tomu se říká první stádium a v tom prvním stádiu většinou ta antibiotika tu borelii z těla nějakým způsobem zlikvidují. Bohužel ale zhruba tak u třetiny až poloviny případů se ta skvrna nemusí objevit a potom ta borelioza se může projevovat různým způsobem, protože ono těch borelií je několik typů a ty různé typy mají inklinaci i k různým systémům lidského těla. Některé mají, inklinují spíš třeba k nervové tkání, některé ke kožní, některé ke svalové, některé ke kloubní. Takže vlastně ty příznaky tohodle z toho dalšího stádia mohou být velice rozmanité. Může bolet hlava, můžou být bolesti kloubů takové stěhovavé, že jednou mě bolí loket a pak mě bolí koleno na druhé straně a v podstatě se jakoby těžko dá zjistit, nebo aspoň zpočátku, z čeho to je. Může bolet hlava, bolí svaly, ten člověk je unavený, nevýkonný, může mít i poruchy spánku a tam potom ta vyšetření a průkaz těch borelí je poměrně složitější a náročnější a zase dají se použít ta antibiotika, ale ne vždycky teda se dosáhne takového výsledku jako v tom prvním stádiu.
Mm-hmm. Slyšela jsem, že borelioza se může projevit třeba až po desítkách let, že vlastně nevíme o tom, že ji v těle máme. Ve stáří potom ty úporné bolesti kloubů, kostí na ní upozorní. Je to tak?
Může se to stát.
A u encefalitidy se zase říká, že je nebezpečnější u dospělého člověka než u dítěte.
U mladého dospělého je zhruba stejně nebezpečná jako u dítěte. Ve větším riziku jsou seniori anebo lidé, kteří mají nějaká jiná základní onemocnění. Ale i u těch dětí to riziko nějakých trvalých následků může být. Znám i případy, že prostě velice nadaný, šikovný, chytrý žák po prožití té meningoencefalitidy se naprosto změnil, má sníženou pozornost, nejde mu to učení tak jako předtím, takže není to zase až tak úplně pravda. Jako v největším ohrožení jsou ti seniori. Jo, tam opravdu může dojít až třeba k úmrtí, ale jinak je to riziko. Je to prostě virový zánět mozku a ten je nepříjemný, ať je člověk jak chce starý.
Co bychom tedy měli dělat, abychom tomu raději předešli, tak o tom si budeme povídat v další části Zdravíčka s naším dnešním hostem, doktorkou Ludmilou Satranovou. Také vám nebudeme lhát a v dnešním Zdravíčku s doktorkou Ludmilou Satranovou vám poradíme, co máte dělat ve chvíli, kdy máte podezření, že jste byli infikováni klíštětem. Běžet k lékaři?
Běžet k lékaři. Běžet ke svému ošetřujícímu lékaři a ten vás potom pošle případně dál, kam je potřeba.
U té borelie jsme říkali, že pomohou v počátečních stádiích antibiotika docela úspěšně. U meningitidy, u té klíšťové encefalitidy, tak tam lék, který jste říkala, přímo na tento virus není, ale když se to chytí v počátku, je tam taky větší šance na to, že se to nedostane do těch těžkých stádií nějaké mozkové příhody?
To je zase jak kdy. Tam záleží jednak na té infekční dávce a jednak záleží i na reakci toho člověka, toho organismu, jak se s tím vlastně vyrovnává, ale tak jako vždycky čím dříve, tím lépe.
Kdybychom teď připadli na myšlenku, musím říct, že jsem na ní připadla okamžitě, když jsem si našla ten pupínek, že by tedy bylo dobré se nechat očkovat. Je to fajn nápad takhle na jaře uprostřed té klíšťové aktivity?
Je to fajn nápad, protože ona, bohužel, ta situace u nás v současné době vypadá tak, že ta klíšťata jsou aktivní víceméně celý rok. Mm-hmm. Letos jsme měli klienty, kteří přicházeli a říkali, můj pes měl přisáté klíště na Štěpána nebo na Štědrý den. Jo, takže opravdu ta klíšťata jsou teďko aktivní v průběhu celého roku a my očkujeme v průběhu celého roku.
Jestliže se necháme teď očkovat, nepodpoříme tím tu případnou nákazu, kdybychom zároveň ve stejnou dobu chytili klíště?
To určitě ne, protože vlastně v té vakcíně jako takové není ten virus živý, je to neživá očkovací látka, takže tam opravdu se nemůže zhoršit případný průběh toho onemocnění. Naopak může být trošku mírnější, nebo mohou být ty projevy trošku mírnější, anebo to nemusí mít žádný vliv.
A ještě řekněte, ono to očkování má několik fází, že?
To očkování je několikadávkové. Základní očkování jsou 3 dávky. První dávka za 14 dní až 3 měsíce je druhá. Po těch 2 dávkách je člověk chráněn na 1 sezonu a potom před další sezonou za 5 až 12 měsíců se aplikuje dávka 3., která ochrání na 3 roky a potom zase v závislosti na věku do 60 let se přeočkovává jednou za 5 let, nad 60 let se přeočkovává jednou za 3 roky jednou dávkou.
Říká náš dnešní host, doktorka Ludmila Satranová, která teď odpoví i někomu z vás na otázku, kterou nám telefonujete. Dobrý den.
Dobrý den, Lída. Já bych se prosím vás zeptala, jak se léčí ta zastaralá borelioza a jak se odliší od revma třeba.
Zajímavá otázka, děkujeme. Tak
to je poměrně těžké a jako v té krátké chvíli, kterou tady mám, bychom to asi nezvládli probrat. Tam vlastně určité zásadní informace dostaneme z vyšetření krve nebo mozkomíšního moku. To už zase záleží na těch odborných lékařích z těch jednotlivých konkrétních specializací. To jako takhle v rozhlase těžko dáme.
Ale oni by nám zkrátka měli udělat ten základní rozbor a z něho zjistit, jestli jde o borelii anebo revma.
Tak.
No a na závěr tedy už jenom pár nějakých základních rad, které byste nám poskytla k tomu, abychom se pokud možno nedočkali ani borelie, ani encefalitidy.
U encefalitidy je zásadní ochranou očkování a to je vlastně specifická ochrana a potom dodržovat i určité praktiky nebo nespecifické ochrany a to je používání repelentů, případně velice důležité je i to, jak se oblékáme, když do té přírody jdeme. Ono, mnoho lidí má pocit, že ta klíšťata jsou jenom v lese. Ono to není pravda, ona ta klíšťata jsou prostě všude, jsou v městských parcích, v zahradách, protože oni mají nejraději to prostředí, kde je stabilní teplota, stabilní vlhkost a nejvíc jejich základních hostitelů a to jsou v podstatě myši nebo menší živočichové. Aha. Takže vlastně můžeme na ně přijít prostě kdekoliv. Nebo můžou k nám ta klíšťata přijít kdekoliv. A důležité je, když teda jdeme někam, kde opravdu třeba budeme procházet nějaká houštíčka, roštíčka třeba na houby, tak nechodit v krátkých kalhotech a v žabkách, ale obléknout si dlouhé rukávy, dlouhé nohavice, radši světlé, protože ta klíšťata mají tendenci spíš natmavý objekty se přichytávat a používat teda ty repelenty a po návratu domů se opravdu sakum prdum převléknout i ze spodního prádla, protože oni se nepřisejou hned, oni tak jako chviličku si tam tak jako po tom těle pochodují a hledají, kde by to bylo tak jako nejlépe se přisát. A pokud je to možné, tak se třeba i osprchovat a obléknout se prostě do něčeho jiného.
Pěkně se zkontrolovat, prohlédnout.
Tak.
Děkujeme vám za to, že jste byla dnes hostem Zdravíčka. Ludmila Satranová za námi přišla, povídala si s námi o klíšťatech, klíšťové encefalitidě a lymské borelioze. Mějte se hezky, hodně zdraví i vám.
Děkuju za pozvání a přeju vám všem krásné léto, pokud možno bez klíšťat a nebo bez chorob, které přenášejí.
Určitě, to bych přála i já. Hodně zdraví všem tedy přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou.